Και μου λέει, τι λέτε λοιπόν εσείς, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα?
Νομίζω ότι καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι όντως το κορυφαίο πολιτικό, κοινωνικοπολιτικό ζήτημα για τη χώρα. Και για όλες τις χώρες οι οποίες πλήττονται με το χαρακτηριστικό του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας των πολιτών τους. Δυστυχώς η χώρα μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει πάρει μια πορεία κάμψης όσον αφορά τις γεννήσεις και τη σχέση, ειδικά το κλάσμα της σχέσης γέννηση προς θανάτους. Και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δυστυχώς επίσης να πούμε ότι με την έλευση του πρώτου μνημονίου καταργήθηκαν ουσιαστικά και τα όποια κίνητρα υπήρχαν, δεν ήταν αρκετά μεν, αλλά υπήρχαν κάποια κίνητρα όσον αφορά την κινητροποίηση και την ενίσχυση από πλευράς πολιτείας των τρίτεχνων και πολύτεχνων οικογενειών. Επίσης καταργήθηκαν κάποια προνόμια που καλώς υπήρχαν για τις οικογένειες και κυρίως για τα παιδιά από πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, ειδικές μοριοδοτήσεις, εισαγωγή στο δημόσιο, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα που ήταν μια δέσμη μέτρων ενίσχυσης δεν υπάρχουν πια ουσιαστικά. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πολύ κομβική, σε ένα πολύ κομβικό σημείο, σε ένα κρίσιμο μετέχμιο, διότι συνεχώς είναι πτωτική η πορεία των στοιχείων, των πληθυσμιακών στοιχείων της χώρας, και από την άλλη επίσης, πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει καμία πρόνοια της πολιτείας. Πρέπει λοιπόν, νομίζω κύριε Παπαδάκη, να κάνουμε ένα σοβαρό και εκθεμελίον restart. Δεν μπορεί να συμφωνεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου ότι είναι το κορυφαίο κοινωνικοπολιτικό ζήτημα της χώρας και την ίδια στιγμή να μην πράττει τα δέοντα, να μην πράττει τα στοιχειώδη όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Και δεν σας κρύβω, επειδή παρακολούθησα και την εκπομπή και τα περιεχόμενα αυτής και με τον κύριο Χλαδιαράκη, που είναι ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια ασχολείται με το ζήτημα αυτό, mm-hmm, ως, με το θεσμικό του ρόλο ως πρόεδρος του Τριτέκνων, αλλά και πολλές φωνές γύρω από το ζήτημα αυτό, συλλόγους πολυτεχνικούς που στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν παραστεί και έχουν παρουσιάσει τις απόψεις τους με στοιχεία, και νομίζω με κορονίδα και την πρόσφατη απογραφή, mm-hmm, που καταδεικνύει αυτό που φοβόμασταν όλοι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ότι πλέον γυράσκουμε ταχύτατα χωρίς να έχουμε τις αναμενόμενες γεννήσεις. Και ενώ που τα λέμε, κύριε Παπαδάκη, μπορούμε να καταλάβουμε το μέσο ελληνικό ζευγάρι γιατί διστάζει. Όταν πλήττεται κοινωνικο-οικονομικά κυρίως, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί η πολιτεία δεν προνοήσει, δεν δημιουργήσει τα εχέγγυα ενίσχυσης αυτού του ζευγαριού, τότε είναι ουσιαστικά νομοτελειακά αδύνατο να δούμε κάποια πληθυσμιακή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Θέλει λοιπόν μια γενναία τομή, θέλει μια νομοθετική προσέγγιση από την πλευρά πολιτείας ουσιαστικής κινητροποίησης αυτών των ανθρώπων, mm-hmm, για να ελπίζουμε ενδεχομένως στην επόμενη απογραφή το 2031 να δούμε τα πρώτα στοιχεία, να γνωφαίνεται αν θέλετε μια αλλαγή αυτής της εξαιρετικά επικίνδυνης τάσης.
Mm-hmm. Άρα θα το υπενθυμίσετε στους συναδέλφους σας, θα το φέρετε δηλαδή στη Βουλή το θέμα, για να δείτε πώς μπορεί να στηριχθεί η πολυτεχνική και η τρίτεχνη οικογένεια.
Σαφώς, κύριε Παπαδάκη. Ήδη είμαστε εγγυηθεί και συνεργάτες με συλλογή και επιπρόσθετο στοιχείο τεκμηρίωσης, ώστε 10 Γενάρη, δηλαδή την άλλη Δευτέρα που επισήμως ανοίγει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να καταδεικνύει και σχετική ερώτηση, και ελπίζω με πλήθος υπογραφών και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε αυτή την κατεύθυνση. Με τα δεδομένα πλέον που έχουμε στο τραπέζι και με την, αν θέλετε, και την αυγή του 2022, να είναι ίσως και μια αισιόδοξη νότα για μια αλλαγή ενός status quo πληθυσμιακού που σίγουρα προβληματίζει πλέον, νομίζω, και το τελευταίο Έλληνα πολίτη.
Mm-hmm. Να πάμε τώρα να δούμε και άλλα ζητήματα, γιατί έχουμε προφανώς ανοιχτά θέματα, κυρίως αυτό που αντιμετωπίζετε και εσείς σαν οικογένεια. Θέλω να πω τώρα, τι γίνεται με όλο αυτό που μας έχει βρει με την Όμικρον, με το ανοίγουν δεν ανοίγουν τα σχολεία, ποια είναι η άποψή σας?
Mm-hmm. Ναι, θα σας πω, άκουσα προηγουμένως για τις τοποθετήσεις ανθρώπων που είναι στον χώρο, τον παιδαγωγικό, τον εκπαιδευτικό, και προβληματίζονται. Φαίνεται ότι όλοι προβληματίζονται, και η επιστημονική κοινότητα και το σύνολο του κόσμου που ασχολείται, πλην της κυρίας Κεραμέως. Είναι αδιανόητο αυτό που σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, πραγματικά, δηλαδή με τη διαχείριση της πανδημίας από πλευράς κυβέρνησης και με κορονίδα, αν θέλετε, και το θέμα της όμικρον, που πλέον φαίνεται αποδεδειγμένο ότι έχει τεράστιες μεταδοτικές ιδιότητες, αλλά ευτυχώς, και ίσως να είναι και η ευλογία μας αυτό, τα επίπεδα θνησιμότητος και πίεσης του εθνικού συστήματος υγείας είναι αρκετά χαμηλά. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερος θετικό που πρέπει να το εκφράσω. Τώρα, τι συμβαίνει όμως με τα παιδιά? Να θυμίσουμε βέβαια το απαράδεκτο μέτρο, το 51 στις σχολικές αίθουσες, δηλαδή να περιμένουμε να ασθενήσει το σύνολο των παιδιών, το ίμιση αυτών για να κλείσει το τμήμα. Είναι αδιανόητο μέτρο, και την ίδια ώρα που δεν έχεις λάβει τα στοιχειώδη, δύο ολόκληρα χρόνια, τα στοιχειώδη μέτρα θωράκισης ή προστασίας των παιδιών, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε προτείνει και εμείς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης πολλά συγκεκριμένα στοιχεία και μέτρα. Δυστυχώς φωνή βόντος εν τη ρήμου. Δύο χρόνια δεν έχει γίνει ουσιαστική παρέμβαση στα σχολικά συγκροτήματα. Και τώρα ερχόμαστε στην όμικρον. Μια όμικρον η οποία δεν έχει πλέξει τα παιδιά μας πριν κλείσουν τα σχολεία, διότι απλούστατα στη χώρα μας δεν είχε ενισχυθεί η μετάδοση, δεν είχε ισχυρό αποτύπωμα η όμικρον στις αρχές Δεκεμβρίου. Φαντάζεστε τι έχει να συμβεί έτσι όπως έκλεισαν τα σχολεία, δηλαδή χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, να ανοίξουν μεθαύριο Δευτέρα, 10 του Γενάρη, χωρίς μέτρο, με την όμικρον και με τις ιδιότητες μετάδοσης που έχει. Καταρχάς, οι ίδιοι η εκπαιδευτική κοινότητα φοβούνται ότι θα ξεμείνουν από δασκάλους. Είναι βέβαιο αυτό πλέον. Δηλαδή, μέσα στο Γενάρη θα έχουμε θέματα υγείας, δηλαδή των ανθρώπων που διδάσκουν στα παιδιά μας. Δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Είναι έντονος ο προβληματισμός και η ανησυχία. Επίσης, νομίζω ότι έστω και την ίσα τη στιγμή, σήμερα βέβαια είναι η κρίσιμη συνάντηση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και των Ειδικών Επιστημόνων. Βέβαια, έσπευσε η κυβέρνηση εχθές να διαρρεύσει μέσω του Χάρου Μαξίμου ότι θα πάμε σε άνοιγμα τη Δευτέρα. Φαίνεται να αρνείται να ακούει τις φωνές που επισημαίνουν αυτή την επικίνδυνοτητα. Ελπίζω να αφήσει στην άκρη επιτέλους το πολιτικό κόστος και να προτάξει την υγεία, τη δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών, και να αποκλιμακώσει τουλάχιστον και να μεταχρονολογήσει την έναρξη της σχολικής σεζόν, αν θέλετε, της νέας σχολικής σεζόν για το 2022, τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο μετέπειτα. Μήπως και κατευναστεί αυτό το κύμα το οποίο επικρατεί αυτή τη χώρα μας με την μετάλλαξη όμικρον, και μπορέσουν τα σχολεία να ανοίξουν με ένα πανδημικό κύμα τουλάχιστον κάπως υπό ανάσχεση. Είναι κρίσιμο, ελπίζουμε να συμβεί. Είναι πάρα πολλές οι φωνές των ειδικών που εστιάζουν σε αυτή την προβληματική διάσταση και επισημαίνουν τη μη έναρξη των σχολείων για τις 10 του Γενάρη. Παρακολουθούμε το ζήτημα. Όπως ξέρετε, σε αυτά τα θέματα δεν θεωρούμε ότι χρήζουν αντιπολιτευτικής προσέγγισης, διότι οι επιστήμονες πρέπει να έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο. Εμείς το εννοούμε όταν λέμε ότι ακούμε την επιστημονική κοινότητα και με πολύ προσοχή, και από εκεί πέρα θα δούμε και με ανάλογα με τις εξελίξεις. Πάντως είναι μια κρίσιμη κατάσταση, και εδώ που μιλούσαμε πριν για την ανάγκη ενίσχυσης του πληθυσμού της χώρας, είναι αδιανόητο να το θέτουμε σε κίνδυνο, και ειδικά τα παιδιά μας, όταν υπάρχουν τόσες φωνές που κρούν τον κόντρο του κίνδυνου.
Πάντως είδαμε και την άποψη του κυρίου Φίλη, που λέει ότι πρέπει να συγκληθεί επιτέλους η Επιτροπή για να δούμε πώς βλέπουν όλοι μαζί με τους λοιμοξιολόγους, δηλαδή να συζητήσουν σοβαρά το ζήτημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Μαμουλάκη, έτσι. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να μπουν στο τραπέζι να συζητήσουν και να αφήσουμε τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, πιστεύω εγώ.
Δυστυχώς είναι αλήθεια, κύριε Παπαδάκη, πράγματι. Νομίζω ότι απαιτούνται καθαρές κουβέντες, ανοιχτές πόρτες, και να γνωρίζω και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης ακριβώς τι συζητείται, για να βγάλει τα κατάλληλα και σωστά συμπεράσματα. Όμως δεν μπορώ να παρά μην επισημάνω την πολύ άστοχη, το λέμε, επίοικια διαχείριση της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την ακρεφνή εργαλειοποίηση της εν λόγω επιτροπής. Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια είμαστε μάρτυρες της απόλυτης εργαλειοποίησης από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη, συγκεκριμένα της εργαλειοποίησης αυτής της επιτροπής. Μάλιστα, εξέχοντας στελέχη όπως ο κύριος Τσιόδρας, νομίζω ότι και ειδικά μετά τη μελέτη η οποία δημοσιοποιήθηκε, κατέδειξε όλη αυτή την, αν θέλετε, ανακολουθία λόγων και πράξεων. Διότι ήταν αδιανόητο, κύριε Παπαδάκη, αυτό που συνέβη 1η Δεκεμβρίου μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. ο πρωθυπουργός της χώρας να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας λέει αυτό το αμίμητο που νομίζω θα μείνει στην ιστορία, ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι οι ασθενείς εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη θρησιμότητα από αυτούς που δέχονται τη φροντίδα των ΜΕΘ. Πραγματικά ήμουν παρόν μέσα στην αίθουσα, πιστεύω ότι δεν άκουγα στα αυτιά μου. Ήταν ασύλληπτο. Και βέβαια μετά από λίγες ημέρες, τόσο τιμωρεί πολλές φορές πραγματικά η πολιτική, από τον ίδιο τον άνθρωπο, το στενότερό του συνεργάτη, δημοσιεύτηκε μια μελέτη, η οποία εκπονήθηκε πολλούς μήνες πριν, αλλά προφανώς την έχει συνεχίσει στο Τάκη. Γιατί είναι αδιανόητο να πιστέψουμε ότι ο στενότερος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη δεν τον έχει ενημερώσει για αυτή τη σημαντική μελέτη που ο ίδιος εκπώνησε με τον κ. Λίτρα. Και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι νομίζω ότι ήταν η πιο κομβική στιγμή στην πολιτική σκηνή της χώρας, τουλάχιστον για το 2021. Αυτή η σκηνή νομίζω απεικονίζει και την κατάρρευση και την περιδίνηση που έχει πέρθει η ίδια κυβέρνηση. Κανένα πλέον ψήγμα αξιοπιστίας μετά από αυτή την κίνηση. Και είναι πολύ δύσκολο νομίζω να γυρίσει και η κατάσταση υπέρ της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαχείριση γενικότερα της πανδημίας. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου μιας ηλαροτραγωδίας όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Ας ελπίσουμε, κύριε Παπαδάκη, πραγματικά η Όμικρον, αυτό που λένε πλέον οι κυριαρχείς στην επιστημονική κοινότητα, η Όμικρον να είναι μια μετάλλαξη η οποία θα μας φέρει και σε ενδυμικά επιτέλους χαρακτηριστικά με αυτόν τον ιό. Δηλαδή φαίνεται ότι κυριαρχεί παντού, μολύνει μεν, αλλά με πολύ χαμηλό αποτύπωμα. Οπότε ίσως από ό,τι φαίνεται να... Αυτό είναι από τα δείγματα γραφής και στην Αφρική από ό,τι βλέπουμε.
Ναι, έχουμε διαφορετικά δεδομένα βέβαια στην Ήπειρο αυτή. Είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί εδώ οι περισσότεροι ζούμε σε πόλεις. Είναι λίγο πιο σφίχτα τα πράγματα μάλλον εδώ. Αλλά μακάρι να είναι έτσι.
Αυτή είναι και η ελπίδα νομίζω όλης της επιστημονικής κοινότητας ανά τον κόσμο. Και τι να πω πλέον, έχουμε κόλλη κουραστεί και είναι προφανές. Αλλά μετά από 2 χρόνια δεν μπορείς παρά να ελπίζεις ότι έστω αυτή η μετάλλαξη αυτού του πραγματικά επικίνδυνου ιού γενικότερα είναι μια μετάλλαξη που ίσως μας φέρει σε μια άλλη φάση, άλλη υγειονομική, άλλη πανδημική φάση. Είναι μια ελπίδα νομίζω όλου του κόσμου και δεν έχουμε παρά να προσευχηθούμε κι εμείς ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.
Βέβαια, σε ό,τι Θεό πιστεύει ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί τώρα, διότι η κατάσταση όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Μουλάκη, και κρατάω βεβαίως και μια, θα λέγαμε, επισήμανσή σας σε πρόσφατη συνέντευξή σας στο Κόντρα, ότι η σύγχυση και οι κυβερνητικές ιδεολειψίες στη διαχείριση της πανδημίας οδηγούν τη χώρα σε δεινή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτά. Γιατί έχουμε δυσκολίες μπροστά μας. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Βεβαίως σε επαφή θα είμαστε. Να είστε καλά.
Βεβαίως.
Για χαρά, καλή
χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά.